Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Y sean benvidos e benvidas a Todo están os libros, a voso programa de recomendacións literarias, un programa onde iso, onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, pois queremos recomendarlles vos libros para pois encher eses espazos de riqueza intelectual, literaria. Os libros, eses grandes compañeiros, pois contamos, como sempre, en esta tarefa de recomendar boa lectura co servizo das bibliotecas públicas de Oleiros, cas nosas bibliotecas, e hoxe pois temos ao outro lado do fío telefónico pois autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, comezamos a ver si somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Comezamos, se te parece, polo público infantil e xuvenil.
Pois sí, hoxe vou a recomendar un libro para nenos e nenas menores de 6 anos, así que son para os máis pequeniños. Titúlase La sirena y los gigantes enamorados. Está escrito e ilustrado por Catarina Sobral e publicado na editorial SM. É unha adaptación da lenda, de unha lenda portuguesa. E Catarina Sobral é unha ilustradora portuguesa, gañadora do primeiro Premio Internacional de Ilustración na Feira de Bolonia da Fundación SM no ano 2014 por esta obra. É de Coimbra, licenciouse en deseño na Universidade de Aveiro, completou estudos na Universidade de Barcelona e logrou a mestría en ilustración na Universidade de Évora. Aínda que nova, xa ten varios premios e recoñecementos no seu haber, como estos que dixen eu. La sirena y los gigantes enamorados é un fermoso álbum ilustrado que narra unha lenda portuguesa que nos fala de dous xigantes, o mar e a montaña, que sempre foron veciños, que sempre se levaron ben, ata que un día chegou unha sirena e ambos se enamoraron dela e enfrontáronse polo seu amor. Para convencela, os dous fixéronlle diversos agasallos, e se me permitides, leo os textos deste conto, deste fermoso relato, para que os nenos e nenas que nos poidan escoitar, os seus papás e as súas mamás, vexan un pouquiño como é esta lenda.
Adiante.
Entonces, como la lucha entre los dos gigantes parecía inminente, la sirena les pidió pruebas de su poder. Vino el mar y le ofreció las olas, los corales, los tesoros de los barcos naufragados, el reflejo del sol al anochecer, el azul profundo y un ramo de flores. Y vino la montaña y le ofreció los pinos, las mariquitas, las flores, el soplo del viento, las piedras preciosas, un trono de roca en la cima del mundo y un collar de perlas. Pero la sirena no podía escoger un vencedor. Aquel lugar era de los dos, al igual que ella era mitad de la tierra y mitad del mar. Non vou a continuar lendo, o que continúa deben o ler os nosos, bueno, ler ou que yo lean os seus pais ou as seus papás ou as súas mamás, os nosos nenos e nenas, pero xa vedes que un libro moi fermoso, sí, ¿no? Unha excelente unión de lenda tradicional e ilustración. É unha ilustración que ocupa prácticamente toda a páxina. As páxinas veñen con textos moi pequeniños, moi creativa, con formas xeométricas moi coloridos, páxinas enteiras de cores e de pequenos dibuxos que nos atrapan a mirada, e iremonos fixando nos dibuxos que van aparecendo en cada páxina, os distintos animais, as distintas plantas, etcétera. E despois unhos dibuxos moi orixinais, porque, por exemplo, os xigantes, que sabemos que son o mar e a montaña, pois debuxaos como dous señores con sombreiro, pero o do mar ten olas e un barco, en cambio o xigante da montaña ten árbores e distintas plantas e animais. Estamos ante un excelente libro, cunhas preciosas ilustracións, co que os máis pequenos da casa poderán gozar durante a fin de semana e os seus pais e nais, pois tamén. Recomendámolo para nenos e nenas menores de 6 anos e témolo na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz. E, por suposto, poden o levar en préstamo para as súas casas. La Sirena e los Gigantes Enamorados, de Catarina Sobral.
Pois comenzamos cun fermoso libro para os máis novos, La Sirena e los Gigantes Enamorados, e agora toquello turno xa o noso público adulto. Que lle recomendamos a eles e a elas?
Ben, pois para mozos, mozas, adultos e adultas, trae un libro moi distinto, titúlase La Verdad sobre el caso Savolta.
Ah, xa sei por qué.
Xa sabes por qué.
Vas en actualidade absoluta, Muy
claro,
bien.
Claro, está escrito por Eduardo Mendoza e publicado en Seis Barral. Onte entregaronlle a Eduardo Mendoza o galardón do Premio de Literatura en Lingua Castelán Miguel de Cervantes,
sí.
O premio máis importante en lingua española. E desde as bibliotecas municipais de Oleiros, como unha pequena homenaxe a este magnífico escritor, pois decidimos recomendar neste espacio unha obra del. E eliximos esta, a súa primeira e máis coñecida e recoñecida novela, La Verdad sobre el caso Savolta, que foi publicada no ano 1975, aínda que se publicou con este título, ao principio o autor, no título que lle puxo foi Los Soldados de Cataluña, pero cambiouse a causa da censura da época, e agora no ano 2015 foi publicada unha nova edición que xa ten ese título, Los Soldados de Cataluña. Así que esta obra tanto se pode encontrar con La Verdad sobre el caso Savolta como si buscamos Los Soldados de Cataluña. Eduardo Mendoza é un escritor catalán, natural de Barcelona, licenciado en Dereito, traballou como abogado e tamén como tradutor en Nova York para a ONU, e xa desde hai moitos anos pois dedícase a escribir, ¿no? Ademais de La Verdad sobre el caso Savolta, que foi premio da crítica de narrativa en castelán no ano 1976, ten moitas máis obras. Moitas delas temos nas bibliotecas de Oleiros, como por exemplo El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La ciudad de los prodigios, que conseguiu o premio Cidade de Barcelona, Sin noticias de Gur, Una comedia ligera, que conseguiu o premio ao mellor libro estranxeiro, referido tamén este premio ao conxunto de toda a súa obra, isto foi no ano 1998, La aventura del tocador de señoras, que foi premio ao libro do ano polo Gremio de Libreiros de Madrid, Mauricio, las elecciones primarias, que no ano 2006 foi premio de novela a Fundación José Manuel Lara, El asombroso viaje de Pomponio Flato, que foi premio Terenci Mois e Pluma de Plata da Feira do Libro de Bilbao no 2008, Riña de Gatos, Madrid 1936, que foi premio Planeta no ano 2010 e recoñecida tamén cos premios Que Leer polo día de San Jordi, e Premio Literario Arcebispo San Clemente aquí en Galicia, que é un premio que concede alumnado de distintos institutos galegos, e as últimas novelas son El enredo de la bolsa o la vida, El secreto de la modelo extraviada. E algunhas destas obras del foron levadas ao cine, tanto La Verdad como sobre el caso Savolta, como El misterio de la cripta embrujada, ou tamén La ciudad de los prodigios. Tamén é autor de libros de relatos como Tres vidas de santos. E o xurado, os membros do xurado do Premio Cervantes outorgáronlle o premio, entre outras cousas, porque din que coa publicación no ano 1975 de La Verdad sobre el caso Savolta inaugura unha nova etapa da narrativa española na que se devolveu ao lector o goce polo relato e o interese pola historia que se conta. Pois esta obra, este libro, está ambientado en Barcelona durante as tensións revolucionarias dos anos 1917 a 1919 e presenta unha época complexa tanto no que acontece en Barcelona como polas consecuencias da Primeira Guerra Mundial. a empresa Savolta en unha fábrica de armas, e xunto esta empresa e xunto coa cidade de Barcelona é o escenario, son o escenario do relato de Javier Miranda, que é o protagonista e o narrador dos feitos. Javier Miranda é un mozo de Valladolid que a principios do século XX viaxa a Barcelona en busca de traballo e ali comeza no despacho do abogado Cortaballá Banalles, onde coñece o empresario francés Le Prince, e empeza a colaborar con él, non? Pero, entre tanto, o industrial catalán Savolta, dono desa fábrica que vendeu armas ás nacións en guerra, é asesinado. O que acontece despois eu non o vou a decir para que os nosos ouvintes lean a novela,
claro.
Pero poido comentar que, por exemplo, este asesinato do industrial catalán Savolta mantén un paralelismo co feito real do asesinato do profesor industrial e traficante de armas José Alberto Barret. E esta foi unha noticia que saiu na prensa da época. A novela tamén parte de artigos periodísticos reais sobre a represión neses anos do 1917 ao 1919, parte tamén de fichas policiais reais e, por suposto, parte tamén do ideario anarquista e as organizacións sindicais dese momento. Esta obra comeza coas declaracións que Javier Miranda realiza ante o xuiz Davinson en Nova York 10 anos despois dos feitos e simultaneamente vai nos presentando a través de flashback o que foi sucedendo nos distintos momentos. Eso sí, temos que habituarnos a que vamos estar en distintas épocas, vamos ter que ir e vir, é decir, porque hai xente que leva obra e que isto se lle fai un pouquiño difícil. O escritor vai narrando distintos momentos, o que vai acontecendo. E este libro situou a Eduardo Mendoza entre os millores escritores, a riqueza de matices na descripción de ambientes e de personaxes, esa trama complexa, a novidade de recursos narrativos empregados, todo fai desta obra un clásico da literatura contemporánea que nos recomendamos, que o temos en todas as bibliotecas de Oleiros, que poden levar en préstamo para a súa casa, La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, e que en Rialeda tamén temos a película.
É certo que tamén levaron a obra ao cine.
Sí, na que intervén o gran José Luis López Vázquez,
sí,
que fai dun xornalista.
Mariluz, e hoxe continúan as actividades, ademais creo que por partida doble, non?
Pois sí, hoxe na Biblioteca de Mera está Trinque Trinque, para nenos e nenas a partir de 4 anos, e na Biblioteca de Nós está Marisa Irimia, tamén para nenos e nenas a partir de 4 anos. Despois, o día 24, en Dorneda, estará Cristian Maggi con un taller de magia para rapaces e rapazas de 7 a 10 anos, pero para esta actividade teñen que chamar á Biblioteca de Dorneda e apuntarse, porque hai un número de plazas limitado. O día 26 en Santa Cruz estará Caxoto para rapaces e rapazas a partir de 4 anos. O día 27 aquí en Rialeda taremos a Ramiro Neira para nenos e nenas, para bebés, que tamén hai que apuntarse, é dicir, para nenos e nenas de 0 a 3 anos, e teñen que chamar aquí a Rialeda e apuntarse, porque hai plazas limitadas. E despois, o día 2, xa teremos en Oleiros a Paula Carballeira para rapaces e rapazas a partir de 4 anos. Pero ademais de todas esas actividades pois fora de horario escolar, pois tamén estamos realizando moitas en horario escolar, e vou decir algunhas das que temos programadas para estes días. Por exemplo, 24 de abril teremos na Biblioteca de Santa Cruz a Paula Carballeira para alumnado do Colexio Luis Xoane de Mera. Ou tamén o día 24 teremos aquí na Biblioteca Rialeda a Trinque Trinque. O día 25 de abril en Santa Cruz a Manel Cráneo con un obradoiro de ilustración. Ou o 26 outra vez a Paula Carballeira aquí en Rialeda. O 27 a Manel Cráneo de novo con un taller de banda diseñada para alumnado do Instituto Miraflores. E tamén o día 27 na Biblioteca de Oleiros a Trinque Trinque para nenos e nenas do Colexio Arrabadeira. Ou o 28 teremos aquí en Rialeda Soledad Felloza para alumnado do Colexio Valle Inclán. E o día 2 de maio xa comenzaremos coas actividades dedicadas ao Día das Letras Galegas e teremos unha conferencia, isto é unha primicia,
a ver.
Dúas conferencias, dúas seguidas, de Enrique Monteagudo. A primeira vai ás 10:30 para alumnado de cuarto de ESO do Instituto Miraflores e a siguiente vai a ser ás 11:30 para alumnado do Miraflores tamén, pero xa para alumnado de bacharelato. Son conferencias sobre Carlos Casares, que impartirá o profesor da Universidade de Santiago de Compostela, que ademais coñeceu a Carlos Casares e foi amigo del, Enrique Monteagudo. Estas son algunhas destas actividades para alumnado de dos distintos centros de ensino de Oleiros, pero tamén en todas as bibliotecas durante o mes de abril temos montadas distintas exposicións, como por exemplo en Rialeda temos unha titulada Eurovisións, na que presentamos novelas e películas que retratan un tempo e un lugar, neste caso Europa do século XX. En Dorneda temos unha exposición sobre o 150 aniversario do nacemento de Rubén Darío e o 200 aniversario do nacemento de José Zorrilla. Nas bibliotecas de Mera, na de Nós, na de Oleiros, na de Santa Cruz e na de Dorneda tamén hai unha exposición de obras de autores que recibiron o Premio Cervantes. En Lorbé hai unha exposición sobre as principais obras de Cervantes e de Shakespeare e cartéis informativos sobre a figura de Cervantes e de Shakespeare. E en Nós, unha actividade moi interesante que é unha mostra fotográfica titulada Os libros de Nós viaxan contigo, donde poderemos ver 30 fotografías de nenos, mozos e adultos, nenos, nenas, mozos e mozas e adultos e adultas, usuarios das bibliotecas de Oleiros, que salen fotografiados con algún libro da nosa, das nosas bibliotecas, pois algún libro que levaron en préstamo para ler. E aparte deso, os días anteriores e posteriores ao 23 de abril teremos recomendacións a cegas aquí en Rialeda, que son libros que metemos en sobres, libros DVDs ou libros CDs, e que os usuarios e usuarias confiando en nós, pois poden nos levar prestados, pero non saben o que levan. Claro, é lectura a cegas para padais exixentes, titulámolo, ¿no?
Son
exquisiteces.
Delicatesen, ¿no?
Aí está, delicatesen.
Muy bien.
E aparte de eso, pois hai tamén actividades que se fan nas distintas bibliotecas, como por exemplo Ti que lees, ou O que lee vístese por dentro, que son recomendacións de obras, de lecturas, tanto de nenos como de adolescentes ou de adultos, de libros que lles gustaron e que recomendan para os outros usuarios e usuarias. Xa vedes que temos numerosas actividades.
Sí, sí, vamos, podíamos facer dous programas, un de recomendación de libros e outro de actividades. Bueno, Mariluz, pois xa para rematar, si te parece, repetimos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois ben, para nenos e nenas menores de 6 anos, un libro delicioso que é La sirena e los gigantes enamorados, de Catarina Sobral. E para mozos, mozas, adultos e adultas, La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos,
hasta logo.